У ефірі Радіо Свобода. У студії Сергій Навумчук. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Сябра Ради правоборонного центру «Весна» Тетяна Ревяка заявила, що новий офіс «Весни» запрацює у лютому. У Могильові поховали громадського діяча, сябра Союзу білоруських письменників Івана Аношкіна. Кондитерська фабрика «Спартак» може стратити цілу лінійку продукції. Гэта і інші теми пізніше у нашому ефірі, а починаємо з державної реформи. У Білорусі можуть ліквідувати сільські і поселкові совєти. Про гэта заявіла старшыня Центральної виборчої комісії Білорусі Лідія Ярмошина. Паводле яе, магчымасць скасавання абмяркоўвалася на нядаўняй нарадзе Александра Лукашэнкі, прысвечанай выбарчаму законадаўству. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
У краіне цяпер 1288 сельскіх і 56 пасялковых саветаў. У іх абрана болей за 16 тысяч дэпутатаў. Старшыня Центра выбаркаму Лідія Ярмошына лічыць магчымым скасаваць такія саветы. Аргументуецца это тым, што нібыта цяжка знайсці кандыдатаў у дэпутаты такіх саветаў, а па-другое, у гэтых саветаў абмежаваныя магчымасці і паўнамоцтвы. Сёння спадарня Ярмошына патлумачыла свабодзе сутнасць прапановы.
Астанецца тот же сельсполком. Так тож будзе жаніць, рэгістраваць смерці, бракі, рождзенне. Назначаемый, неизбираемый. Есть же у нас сходы сельские, которые могут выполнять те представительные функции, которые выполняет сессия местного совета.
Депутатка Свисловского поселкового совета Пуховицкого района у 2006-2010 годах Вольга Харламова кажа, депутаты низового роўню патрэбныя, бо часам узнікают ситуации, калі менавіта яны робятся оборонцами громадских интересов. Так отбылося в окрузе, где была депутаткой спадарыня Вольга, калі российская компания «Август Белт» захотела побудовать там завод пестицидов.
Улічваючи, что Республика Беларусь все-таки долучилась до полной колькости международных погоднений, мясовые слухания, калі будуются химичные предприемства, треба робить. Ну і наші вирішили перестраховатися, коли з'явилась пропанова об побудові тут завода по витворчості сухих будівничих смісів, звернулись до депутату з просьбою опросити своїх виборщиків, як вони ставяться до такого завода. Більшість виборщиків сказали, що ставяться відмовно. Ну і з-за того, що це сухі сумісі, це дробная такая мелкодисперсная пыль, якая лётае ў паветры, якая сідае немаведама дзе, да выбарщыкаў прыслухались і было прынята рашэнне вывучыць дадаткова пытанне. Ну і пакуль пытанне вывучалі, у тых, хто збіраўся пабудаваць, просто знікла цікавнасць менавіта да нашага рэгіёна.
Цяперашні депутат Вілейскага районнага савету Йосіф Матіюн у мінулым быў депутатам мясцовага савету. Ён катэгарычна не згодны з тым, што сельскія пасялковыя саветы больш не патрэбны.
Тады ўжо наша вертыкаль будзе рабіць усё, што заўгодна, зверху да нізу, і ніхто не будзе хоч якімсь чынам кантраляваць. Другая справа, што яна, напэўна, мае рацыю, калі кажа аб тым, што цяжка знайсці людзей. Без з'яўляюся депутатам районнага савета. І то я разумею, што добравольна самі збіраюць подпісы і самі жадаюць стаць депутатамі, каб нешта рабіць на карысць насельніцтва, таких адзінкі. Поэтому гэтыя депутаты, якія па прымусу сядзяць там, яны нічога не хочуць рабіць, яны толькі паднімаюць рукі ў гору, калі трэба. Калі не трэба, яны іх не паднімаюць.
Эксперт у галіне выбараў Сергей Альфер лічыць, мясцовыя саветы за рэдкім выключэннем сапраўды працуюць неэфектыўна. Але гэта не падстава для іх скасавання.
Пытанне не ў тым, што цяжка знайсці кандыдата ў дэпутаты. А пытанне ў тым, што гэтых кандыдатаў дэпутаты прызначаюць і выбіраюць толькі тых, якія прызначаны. А паколькі яны не маюць на сённяшні дзень рэальных паўнамоцтваў, каб яны маглі іх рэалізаваць, то абсалютна зразумела, што гэта прызначаныя людзі ўвогуле не працуюць. І ў гэтым пытанні тое, што сказала Ярмошына, яна абсалютна нармальна ложыцца на глебу, ну, разумення дзяржаўнай улады тут у Рэспубліцы Беларусь. Гэта гаворыць аб тым, што Рэспубліка Беларусь стане менш прадстаўнічай улады. Гэта не ідзе ў руслі агульначалавечай каштоўнасці.
Бліжэйшыя выбары ў мясцовыя саветы павінны адбыцца не пазней за 23 сакавіка 2014 года.
А як самі вяскоўцы паставіліся да таго, што ў іх не будзе сельскага савету, а ўсе мясцовыя пытанні будзе вырашаць раён? Гэта наш корэспандэнт высвятляў жыхароў вёскі Пакалюбічы Гомельскага раёну.
У Пакалюбіцкі сельскі савет уваходзяць 14 населеных пунктаў, на тэрыторыі якіх жыве звыш 5,5 тысяч чалавек. Да цэнтру Гомеля адсюль каля 10 кіламетраў. Але калі ехаць у райвыканкам, то трэба дадаць яшчэ прыкладна столькі, бо раённы выканаўчы камітэт месціцца ў Новабелецкім раёне гораду, на левабярэжжы Сожа. Сталая жыхарка Пакалюбічаў, пенсіянерка Ганна, якая жыве на вуліцы Леніна і слухаць не хоча пра скасаванне свайго сельскага савету.
Не, надо совет, чтобы был тут, вы что, обязательно надо сельсовет. Столько народу, блядите, какие Пакалюбічы большущие, надо обязательно сельский совет. Вот я, например, не могу уже ехать в город даже, про район речи не может быть, район Новобелица, наверное, а нам надо вот дома.
Пенсионерка каже и про надежные справы, какие она вырашала на месте у своим сельским совете.
Например, мне надо было дом отписать детям. Я пошла в сельский совет, все тут сделала. Бородили он нам кругом. Мы можем тут и курок выпустить. Сядем на лавочку, сядем, а детки для нас бегают. Уже не страшно машины. Это сельский совет все делает. А вот я памятник дожидают хорошо. Який тут район может быть? Кто тут приедет? Вы что?
Вяскоўка Марыя таксама трымаецца думкі, што сельскія саветы павінны застацца, не ехаць жа ў раён з любой нагоды.
А дакументы, справкі ж браць всякія, а налогі плаціць, мы ж тут все афармляем. Не, ў Бялецу это сильно далеко, особенно пожилым.
Депутатка сельскага савету з 30-гадовым досведам спадарыня Лідія чула асабіста па тэлебачанні пра намер вышэйшых уладаў скасаваць сельскія саветы.
Когда я услышала это, я очень удивилась, потому что сельский совет проводит огромную работу. Я считаю, что районным исполкому он просто захлебнется в этой работе. Если все будут ехать в районы, это огромная масса документов, справок. Если надо чиновников где-то сократить, возможно, это где-то повыше. Но сельские советы должны быть.
Депутатка згадала пра настойлівасць сельвыканкаму ў навядзенні парадку ўздоўж вуліц і на прысядзібных участках, пра клопат наконт вывазу смецця, пра будаўніцтва ходнікаў праз ручай, каб людзі не хадзілі па праезджай частцы дарогі. Аднак не ўсе мясцовыя жыхары, з кім давялося пагутарыць, трымаюцца меркавання адносна вялікай карысці людзям ад існавання сельскага савету, гаворыць спадар Станіслаў.
Наверное, не нужен. Он роль не играет, по-моему. Не играет никакой роли он здесь. Справка-то раз в год, два, там район можно жить. Правда, от них не зависит. От людей самих, от культуры людей зависит.
І вясковец Степан вялікай падмогі ад сельсавета не бачыць.
Свет па вуліцы, например. Самі пакупаем лампачкі і ўварачваем лампачкі. Дарогі никакой. В этом году насыпалі, слава богу, немного щебён. Не знаю, хто памог, но дело в том, что тут уже обозлило все, никто не платил. Ничего не платили люди. За что платить, если идешь в разі по колені? За справки я хожу і все. А больше он мне не нужен.
Спадарыня з вуліцы працоўнай таксама не ў захапленні аддзе сельского совету.
Я ни разу не зверталася за всю жизнь. У сельский совет, у них что сельское, это не наше все, мол, не наше полномочие. То вот у нас, например, дороги там нема на улице зусім. Улица працуна. И там у нас все вроде обещают нам, весь час мы чакаем. Соберите свои гроши, тогда вот там зробим дорогу, подровняем. То все-таки уваги мало уделяют яны. Таким вот бытовым пытанием. Знову же смецце вывозят. Другий раз тыднями стоять те наши мешки со смеццем. Не умеют вырашать, те не хочут, те говорят, что у нас нема на это сродков. Мне кажется, все-таки про человека у наш час треба думать больше. Усім, те, какая бы это ни была улада, те мясцовая, те там неде на узровне района, те ураду.
Гэтак отказывали жыхары вёскі Пакалюбічы Гомельскага району. Мы прицягнем пасля обвестки.
Чаму беларускія улады робяць высілкі па нормалізацыі стасункаў з Захадам менавіта зараз? Ці гатовы, навучаны горкім вопытам Захад, пайсці на чарговы раунд дыялогу? Як далёка навсустрач заходнім партнерам гатовы пайсці беларускі бок? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць палітолагі. З Берліну Сергей Богдан, з Варшавы Павел Вусаў, з Менску Андрэй Ягораў.
Праскі акцэнт слухайце ў нашым эфіры пазней.
Картатэка Сталіна. Щодня на сайті «Свободи» публікується 1000 імен ахвяру комуністичного режиму у Білорусі.
Лобач Василіна Змітровна народилася у 1903-м у вёсцы Пользіна Дрысінскага району Віцебскай вобласці. Беларуска сялянка. Одна асобная гаспадарка у вёсцы Пользіна. Арыштаваная 24 жніўня 37-га, асуджаная 17 лістапада 37-га пастановай НКВД СССР і прокурора СССР як агент польскай выведкі паводле артыкула 68 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляная ў віцебскай турме 10 студзеня 1938-га. Реабілітаваная 21 ліпеня 1958-га. Архів у КГБ Віцебскай вобласці, шифр 7803-П.
Картотека Сталіна. Тысяча імёнаў і кароткія біяграмы ахвяраў савецкай улады з Беларусі, апублікаваная сёння на сайце «Свабоды». Знайдзіце сваіх.
Вы на хвалях Радыё Свабода у праскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. У Беларусі могуць ліквідаваць сельскія і пасялковыя саветы. Пра гэта заявіла старшыня ЦВК Ярмошына са спасылкай на нядаўнюю нараду ў Лукашэнкі. Сябра Рады праваабарончага цэнтру «Вясна» Таццяна Равяка заявіла, што новы офіс «Вясны» запрацуе ў лютым. У Магілёве пахавалі грамадскага дзеяча, сябра Саюзу беларускіх пісьменнікаў Івана Аношкіна. Пачаўся судовы працэс над мадэльерам Александрам Варламовым. Працэс праходзіць у той самай залі суду Ленінскага району Менску, дзе асудзілі на смерць Канавалова і Кавалёва. Кандытарская фабрыка «Спартак» можа страціць цэлую лінейку прадукцыі, якая прыносіць прадпрыемству прыбытак. Сёння міжнародны дзень барацьбы з ракавымі захворваннямі. Разам з медыкамі ўвагу грамадскасці да праблемы ракавых захворванняў у Беларусі прыцягваюць грамадскія арганізацыі. У «Промнях надзеі» адной з заснавальніц, якой была Ірына Казуліна, а таксама «Не дня дарэмна», якую курыруе старшыня Беларускай асацыяцыі працоўных жанчын Ірына Жыхар. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Ірына Казуліна, жонка былога кандыдата ў прэзідэнты і палітвязня Александра Казуліна, у 2002 годзе выступіла з ініцыятывай стварыць грамадскую арганізацыю ў падтрымку жанчын, хворых на рак малочнай залозы. Разам з прафесарам мамолягам Леанідам Путырскім яны стварылі арганізацыю ў «Промнях надзеі». Ірына Казуліна ўжо 5 гадоў няма з намі. Леанід Путырскі запэўніў, што арганізацыя працуе, шукае новыя формы і неўзабаве пераедзе ў новае памяшканне.
Ёсць канферэнц-зала, дзе мы будзем працаваць з жанчынамі здаровымі, вучыць іх, як жыць здаровымі і каб не захварэць. А другі напрамак, будзем арганізоўваць клубы Амазона, клубы падтрымкі хворых, якія перабалелі на рак малочнай залозы і якія пасля таго, як выпісаны, жывуць кожная сама са сваёй хваробай. А мы хочам збіраць іх вось такія групы падтрымкі, каб расказаць, што ўсё ж такі тыя, хто пражыў 10-15 гадоў, прыйдуць і скажуць, што вось мы жывём, трымайцеся, усё будзе добра. А з другога боку, будзем ім расказваць апошнія навінкі ў медыцыне.
Грамадская актывістка Ірына Жыхар сама 18 гадоў змагаецца з цяжкім анкалагічным захворваннем і дапамагае іншым пераадолець невылечную, здавалася б, хваробу. Бо ў Беларусі на уліку ў анкалагічных дыспансерах больш за 250 тысяч чалавек. У некалькіх гарадах Менску, Рэчыцы, Клічаве, Смаргоне, Мікашэвічах працуюць групы ўзаемадапамогі і псіхалагічнай падтрымкі анкалагічных пацыентаў «Не дня дарэмна». Працуе сайт «Анкапацыент.бай». Мэта – дапамагчы жанчынам, якіх выпісалі са шпіталя, якія адчуваюць вялікую адзіноту, калі застаюцца па-за межамі лекавання, кажа Ірына Жыхар.
Проблема больш сёння ў тым, што анкалагічна хворыя, яны закрытыя. Яны паасобку збіраюцца, мабыць, на сваіх кухнях, ці жаляцца, ці плачуць, ці наогул спрабуюць забыць пра хваробу. Баяцца быць адкрытымі гэтаму свету. І ў гэтым ёсць праблема. І проста як чалавек, які ўжо 18 гадоў жыве пасля першага дыагназу, я проста разумею, што я стала счастливой, не поверите. Менавіта дзякуючы хваробе я зразумела, у чым сэнс гэтага жыцця. Я прыйшла да Бога, я просто стала шчаслівым чалавекам.
Грамадскія арганізацыі часцяком дамагаюцца і таго, што павінна рабіць дзяржава. Для жанчын пасля аперацыі была вялікая праблема набыць адмысловую бялізну, пратэзы, іншыя рэчы. Пасля шматлікіх зваротаў арганізацыі у промнях надзеі менскі пратэзны завод асвоіў вытворчасць некаторых вырабаў. Прафесар Мамолях Леонід Путырскі кажа:
«Мы плануем совместно с польской компанией ПОФОМ открыть аптечный такой киоск, где для всех хворых, которые лечились на рак молочной залозы, будет все, что для них потребно. От белизны, протезов, париков. И мы хотим, кроме белорусских, как были для выбора им и белизны, которые делают у Польши. Хочу, как было это все в одном месте, как ведали».
За последние 20 годов захворвальность на рак у Беларуси повеличилась на 34%. Летость на рак захворела больше за 45 тысяч человек. На диспансерном улику стоит 250 тысяч. Это больше за 2,5% населения страны.
Передавала Инна Студзинская. Вы на хвалях Радио Свобода. Сегодня у Могилёвы похвалили громадское дзеяча сябра Союза белорусских письменников Ивана Аношкина. Автор шматлікіх зборнікаў прозы, вершаў, газетных публікацыяў, памёр у ноч на 3 лютага ў сваёй кватэры, што на праспекце Міру абласнога цэнтру на 86-м годзе жыцця.
Нарадзіўся Іван Аношкін 21 студзеня 1928 году ў вёсцы Антонаўцы Чаўскага раёну Магілёўскай вобласці. Пісаць па-беларуску пачаў яшчэ школьнікам. Першыя ягоныя творы з'явіліся ў друку ў 1946 годзе. Першы жа зборнік апавяданняў і гумарэсак «Лішні мінус» у 1959 годзе. Кіраўнік гарадской арганізацыі партыі БНФ Сергій Брыцікаў адзначае вернасць Івана Архіпавіча беларушчыне.
Он належаў да нешматлікай, але вельмі каштоўнай кагортай беларускіх нацыянальных інтэлігентаў. Вусілкамі гэтых людзей захаваная сёння мова, краіна, успамін пра нашу велічную гісторыю. Заўсёды сціплы, таленавіты чалавек. Да апошняга удзельнічаў у сустрэчах з чытачамі, працаваў самаадана ў грамадскім гарадскім магістраце, займаўся вяртаннем гістарычных імёнаў нашым вуліцам.
Іван Архіпавіч быў сярод заснавальнікаў у Магілёве ў 1989 годзе таварыства беларускай мовы.
Ён усё рабіў для таго, каб беларуская мова не засталася толькі кніжнай. Гэтай вялікай місіі ён служыў усё жыццё. Быў заўсёды ў народзе, сустракаўся з дзецьмі ў дзіцячых садках, бо менавіта адтуль якраз і прывіваецца роднае слова.
Кажа старшыня абласной арганізацыі таварыства беларускай мовы Яраслаў Клімуць. Старшыня абласнога аддзялення Саюза беларускіх пісьменнікаў Мікола Яцко адзначае прынцыповасць, з якой Іван Аношкін адстойваў у свае погляды.
Калі ўзнікла сітуацыя Саюза пісьменнікаў Беларусі, які адпачкаваўся ад нашага старога Саюза беларускіх пісьменнікаў, то калі Іванаву Архіпавічу прапанавалі перайсці ў новы саюз, ён сказаў: «Нікуды я не пайду. Хачу, каб я быў у тым саюзе, дзе Якуб Колас, Янка Купала, дзе ўсе мае аўтарытэты, якіх я ведаю, якіх я помню». Мова ягоная заўсёды была вострая, афарыстычная. Яго фельетоны, это заўсёды то называецца у вока.
Развітацца з Іваном Архіпавічам прыйшлі сёння сябры партыі «Левых справядлівы свет». Шмат хто з іх асабіста знаў беларускамоўнага творцу. Старшыня абласной партыйнай арганізацыі Валер Березіенка згадывае:
«Деревенскі паренёк стаў пісацелем, прычём не проста пісацелем, а беларускім пісацелем. І выбраў сябе стезю сатыра і юмар. Не так просто в наше время и в советское, и в нынешнее быть писателем-юмористом. Что мне нравилось у Ивана Архиповича, это его колоритная белорусская мова».
До труны прыйшлі і кулішнія малалетнія вязні канцлягеру Азарычы. У ім Іван Архіпавіч ледзьве выжаў. Там памерлі двое ягоных малодшых братоў – Яўген і Мікалай. Старэйшы брат Дмітрый загінуў у партызанах. Пра ваеннае ліхалецце Іван Архіпавіч напісаў кнігу «Была вайна», аднак выдаць яе пры жыцці не паспеў. Пахавалі Івана Аношкіна на паўднёва-ўсходніх могілках Магілёва.
Вы на хвалях Радио Свобода.
Бліц-аналіз свабоды.
Поліцейська служба Еврозв'язу Европол знайшла докази сотнів договорних матчів у Європі, Африці, Азії, Латинській Америці. Чи магчиме існування таких матчів у білоруському футболі? На це питання відказує спортовий глядальник компанії «Білопан» Руслан Баценков. Експрес-аналіз підрихтував Віталій Циганков.
На вашу думку, чи магчиме існування таких ось договорних матчів у білоруському футболі? Здається, таких широких скандалів не було, але це означає гэтага, що у білоруському футболі такої з'яви нема? Як ви лічите?
Я лічу, що договорні матчі у білоруському футболі існують. Друга справа, що які футбол, такі хабари, які футбол, такі договорні матчі. У білоруському футболі нема тих грошей, які є, наприклад, у Росії чи у Англії, Германії, у Західній Європі. Про договорні матчі у нас, медіа писали, але так званою зоповою мовою. І газети «Пресдол», некоторі інші, але ніхто не називає справжніх імен, ніхто не називає прізвища, тому що, коли це зробиш, треба буде відказувати за свої слова. Чи на самій справі це було, чи не було. А то, що є такі странні матчі, це показують фінішні обрезки футбольного першинства. Це здається не кожен рік, бо є так звані записні аутсайдери, і їм ніщо не допоможе вже. Але є ситуації, коли різниця між командами складає кілька пунктів, і тому для деяких тренерів чи керівників клубів є сенс ризикнути. Інше так само, що можна зайти з іншого боку і робити не договорні матчі, а працювати з суддями чи грошами, чи авторитетом. Але знову-таки, це все у нас під ковдрою, на жаль.
А чим ви потламачите якраз ось гэты ваші опошні слова, що у нас все під ковдрою? Навод в Росії цілий сайт обозначив російський футбол як нечистий футбол і обмірковується навод в такой в центральній пресі, не тільки спортивній, некоторі матчі. В Білорусі ось, ну, звичайному чоловіку, який так от не досвідчений моцно в футболі, така інформація не трапиться. Чому?
Я лішу, що головне, у нас нема справжньої моцної спортивної преси. Вона не має такого впливу, який вона має в Західній Європі. Кажучи, просто нема кому копати. Треба розуміти, що білоруський футбол – це маленька вёска, де всі один одного ведають. У принципі, кожен ведає про кожного, але ну, наші журналісти шкодують, скажімо так, і тренери, і гульцов. Вони не поділяють частяком чоловіче від професійного. Що тичеться правоохоронних органів, так я думаю, що у них тут, у Білорусі, некілька інші задачі. І лишиться так само, що коли у нас спорт і футбол у приватності знаходяться під державним дахом, то нічого такого здаратися не може. Казується, може, але магчимо, і наші правоохоронні органи не мають таких повномоцтва. І те, що зараз робиться, перевірки в футбольних клубах, хокейних. Сьогодні міністр спорту заявив, що буде перевірити господарчу діяльність спортивних організацій. Максима з цього боку можна щось накопати. Але, опять-таки, це вже не договорний матч, а ніякі інші от діяльності.
Бліц-аналіз свободи. На питання відказував спортовий оглядальник компанії «Білопан» Руслан Баценко. Шановні слухачі, нагадаю, що у Мінську працює телефон автоотказник «Свободи» номер 266-39-52.
У эти дни отмечается 150-летие повстання Костуся Калиновского. И мне вельми уразило то, что в громадстве и по этой подвее настолько нема згодности. Чий ён герой? Чи то польский, чи то белорусский, чи то навод зусім советский бы змагався с самодержавностью. Шмат стречков и усі засталися при своих меркованиях. Безумовно, як я не історик-дослідчик, ніяких нюансів не ведаю, так завжди лічила Калиновського білоруським повстанцем. Вікторія.
Прослухала Костуся Калиновського, де повторалися некілька раз ягонные последние предсмертные вот обращения к белорусскому народу. Ужасно. Это было ужасно. Я об этом не знала и не ведала и не читала. Нас у школе об этом не учили коммунисты, как мы учились тогда. Я дитя коммунистов. То есть знала, что он писатель. Вот, и получается, что страх было слухать, я пила волокордин, побольше бы было таких революционеров, как Костусь Калиновский, якого нам никогда в жизни не забыть. И надо, чтобы это было с поколения в поколение дальше шло. Спасибо вам огромное за эту передачу. Спасибо.
час от часу переключаю российские телеканалы. Антиамериканизм, ставление до США завсёды было болючим мозолем у их программах, особливо аналитичных. А пошлым часом узмацнилась уже не зросливость, а чуть прихованная нервовая злость до США, их президента. Чего хапает у Лукашенко, это добрый нюх, як догодить на ушход. И самое-самое, чем догодил, вытоптал белорусскость державности нашей. Правильно сказать, топча, бо белорусскость живе усе ровно. Привилеяванность российцев у Беларуси над белорусами на видовоку. Васальская догодить Кремлю во всем у Лукашенко, и его кусачие напады на США так само. Уже так старается кусануть. Кусануть. Ну и что же этого? Холопские наскоки не больше. А вот когда Кремль добро наскочил на его, завели хвостом и до США, и до Заходней Европы. Давайте сядем за стол перемов. Его крутня уже обрыдла белорусам, и эта обрыдлость Лукашенко у политики назапашивается у народа. У что и як это выльется, неведомо. Нема лидера покуль, одиного мощного, який б выстоял крутню Лукашенко, або у вязницах. А он уже починає земли наши распродавать народцам, як одинный ее уласник. Ваша слухачка.
Демократичные силы обмерковывают махчимую одиную кандидатуру на президентские выборы 2015 года. Плануют до 25 сакавика позитивно вырашить это питание. Особисто я проголосую за молодого белорусскомовного кандидата с науковой ступенью не ниже кандидата экономичных наук. Президент повинен иметь ответную эдукацию, клопотиться об добробыте людей и быть прикладом для всех нас. Нина Ермолинская, город Солигорск.
Звонки на свободу.
Вольный микрофон для наших слухачев.
Телефонуйте на Минский номер 266-39-52.
Телефон «Аутоотказник» уключены круглые сутки.
Вы на хвалях «Радио Свобода» у Праской студии Сергей Новомшик. Нагадаю, основные подеи дня. У Беларуси могут ликвидовать сельские и поселковые советы. Про это заявила старшина ЦВК Ярмошина со спасылкой на недавнюю нараду у Лукашенко. Сябра Рады правооборонного центра «Весна» Татьяна Равяка заявила, что новый офис «Весны» запрацует у лютым. У Могилеве поховали громадского дзяча Сябра Союза белорусских письменников Ивана Аношкина. Почався судовый процесс над модельером Александром Варламовым. Процесс проходит у той самой зале суду Ленинского района Минску, где осудили на смерть Коновалова и Ковалева. Кондитерская фабрика «Спартак» может стратить целую линейку продукции, якая приносит предприемству прибыток.